រៀនធ្វើបន្ទបង្ហាញបងប្អូនដែលជាសិស្សនិស្សិតគឺជាមិនផុតពីការធ្វើបន្ទបង្ហាញមេរៀនឬគម្រោងអ្វីមួយដែលសាលាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យធ្វើទៅតាមផែនការសិក្សារបស់សាលាការធ្វើបន្ទបង្ហាញគឺជាកត្តារៀនសូត្រមួយដែលសិស្សនិស្សិតយើងត្រូវតែរៀនពីវាពីព្រោះវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងអាជីពការងារនៅពេលថ្ងៃអនាគតឬដឹកនាំស្ថាប័នណាមួយក្នុងការធ្វើបន្ទបង្ហាញនៅមុខមហាជនមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចរៀនបានដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានល្អនិងមានផ្លែផ្កាទៅតាមដែលរៀនសូត្រពីវាជាប្រចាំដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរចូលបងប្អូននិស្សិតត្រូវរៀនសូត្រពីដំណើរការនីមួយៗដូចជាការរៀបចំទុកជាមុនច្បាច់យកខ្លឹមសារសំខាន់ៗមកបង្ហាញដល់អ្នកចូលរួមការនិយាយជាសាធារណៈឬធ្វើបទបង្ហាញពីប្រធានបទអ្វីមួយប៉ុណ្ណាអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទោះបីបងប្អូនបានត្រៀមខ្លួនមួយចំនួនក្តីតែនេះជាធម្មជាតិសម្រាប់ការនិយាយជាសាធារណៈនិងធ្វើបទបង្ហាញមូលហេតុដែលយើងមានអារម្មណ៍ភ័យពីព្រោះយើងខ្លាចខុសនៅនឹងមុខមហាជនការសិក្សាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1973មានមនុស្សចំនួន 40.6% ដែលជាមនុស្សខ្លាចក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈឬធ្វើបទបង្ហាញអ្វីទៅមហាជនបងប្អូនអាចសង្កេតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់បងប្អូនបាននៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យសិស្សណាម្នាក់ឡើងធ្វើបទបង្ហាញអំពីគម្រោងអ្វីមួយឬមេរៀនអ្វីមួយច្បាស់ណាស់គេនឹងមានអារម្មណ៍ភ័យញ័រទោះបីជាគេអាចដោះស្រាយលំហាត់នោះបានក៏ដោយសំណួរសួរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាសិស្សនិស្សិតចាំបាច់ត្រូវរៀនធ្វើបទបង្ហាញជំនាញធ្វើបទបង្ហាញពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សំខាន់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងរៀននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងធំដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាជំនាញធ្វើបទបង្ហាញគឺត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ឬអ្នកទស្សនាអាចយល់ពីគោលបំណងដែលអ្នកចង់បង្ហាញទៅដល់ពួកគេសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវឬគម្រោងណាមួយដែលសំខាន់ក្នុងការសិក្សារបស់អ្នកអ្នកដែលពូកែធ្វើបទបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនដែលបានស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមមានការចាប់អារម្មណ៍និងយល់នូវគោលបំណងរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងអាចមានឱកាសច្រើនដូចជាអាហារូបករណ៍ឱកាសការងារឱកាសអាជីវកម្មតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញបានល្អចូលបងប្អូនធ្វើតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោមស្វែងយល់ពីអ្នកចូលរួមមុនពេលធ្វើបទបង្ហាញយើងត្រូវដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកចូលរួមស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់យើងជាសិស្សនិស្សិតគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីរាជការឬម្ចាស់អាជីវកម្មហើយយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈអ្នកចូលរួមទាំងនោះការស្គាល់ប្រភេទអ្នកចូលរួមធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចរៀបពាក្យសម្ដីក្នុងការនិយាយឲ្យត្រូវទៅតាមកាលៈទេសៈនិងត្រូវទៅតាមប្រភេទអ្នកចូលរួមដើម្បីងាយយល់ពេលខ្លះបងប្អូនត្រូវដឹងពីចំនួនអ្នកចូលរួមឲ្យច្បាស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សំឡេងក្នុងការនិយាយបានលឺនិងច្បាស់ច្បាស់ការរៀបចំក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញការរៀបចំឲ្យមានលំដាប់លំដោយទៅតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បង្ហាញដល់អ្នកចូលរួមដូចជាការណែនាំខ្លួនខ្លឹមសារដែលត្រូវផ្ដោតសរុបសេចក្តីនិងស្នើសុំផ្សេងៗពីអ្នកចូលរួមអនុវត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតមុនទៅធ្វើបទបង្ហាញដល់អ្នកចូលរួមចូលអ្នកអនុវត្តជាមួយក្រុមការងារឬម្នាក់ឯងដើម្បីឲ្យការធ្វើបទបង្ហាញរបស់អ្នកមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានភាពរលូនការអនុវត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺជួយអ្នកកាត់បន្ថយនូវការភ័យខ្លាចនិងថប់អារម្មណ៍ពេលអ្នកឡើងធ្វើបទបង្ហាញហើយអ្នកអាចរកកំហុសមួយចំនួនជាមុនដើម្បីកែប្រែហើយត្រៀមសំណួរនិងចម្លើយមួយចំនួនដែលអ្នកចូលរួមគេនឹងសួរប៉ុន្តែត្រូវជៀសវាងការទន្ទេញចាំមាត់គឺត្រូវធ្វើបទបង្ហាញនៅអ្វីដែលអ្នកបានយល់និងបានស្រាវជ្រាវទៅដល់អ្នកស្ដាប់ការអនុវត្តគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនដឹងថាខ្លួនកំពុងនិយាយអ្វីកំពុងចង់ប្រាប់ទៅអ្នកណាតើពួកគេអាចយល់បានឬមិនយល់ស្របតាមគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកអំឡុងពេលធ្វើបទបង្ហាញយើងត្រូវបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅអ្នកចូលរួមនិងផ្ដោតទៅលើអ្នកចូលរួមដោយប្រើខ្សែភ្នែកនិងព័ត៌មានច្បាស់ៗឲ្យផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយទស្សនិកជនដោយប្រើភាពតាក់ទាញនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់ទៅតាមការរៀបចំស្លាយនិងសំប្រាក់ផ្សេងផ្សេងឲ្យមានរបៀបរៀបរយដែលអ្នកបានរៀបចំទុកជាមុនធ្វើបទបង្ហាញមិនមែនឡើងទៅអាននោះទេវគ្គសំណួរចម្លើយបងប្អូនត្រូវស្ដាប់សំណួរអ្នកចូលរួមឲ្យបានច្បាស់ជៀសវាងការឆ្លើយណាមួយមានការយល់ច្រឡំឬអត់ត្រូវទៅតាមសំណួរដែលគេសួរម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើកន្លែងណាអត់ច្បាស់អ្នកត្រូវតែសួរបញ្ជាក់បន្ថែមដូច្នេះការធ្វើបទបង្ហាញរបស់អ្នកត្រូវការស្រាវជ្រាវជាច្រើនដើម្បីឲ្យការធ្វើបទបង្ហាញរបស់អ្នកមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់និងជឿទុកចិត្តបានការធ្វើបទបង្ហាញរបស់សិស្សនិស្សិតគឺជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងអាជីពការងារ នៅពេលថ្ងៃអនាគតដែលអ្នកត្រូវតែរៀនវាសម្រាប់មុខជំនួញក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវចេះធ្វើបទបង្ហាញផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអតិថិជនយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍និងរបៀបប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យអតិថិជនមានទំនុកចិត្តលើផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងចែកចាយបន្តដូច្នេះជំនាញធ្វើបទបង្ហាញពិតជាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវផងដែរ